otse naelapea pihta. Ja pole ka ime, sihik on täpne. Kui tahate tabada just neid, kes kuulavad põhjusega ja mõtlevad kaasa, siis tasub panna enda reklaam kõigi Raadio Kuku taskuring häälingu saadete ette. Uurige rohkem trio.ee.
Koolon. Saatesarja toetab Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetaja koolituse edendamise programm Eduko. Koolon.
Tere kõik head Kuku Raadio haridussaate Koolon sõbrad. Kristel Kosser on siin pool mikrofoni, et taaskord haridusasjadest juttu teha. Ja selles saates liigume me ühelt poolt päris kaugele. Me räägime Saksamaa haridussüsteemist ja kuulame Bundestagi saadikult, et kui palju on ka seal hariduse eelarved kärbitud ja kuidas üldse haridussüsteem üles ehitatud on. Teisalt võtame pikema vaatlus alla majandusõppe Eesti koolides. Sirvime uut majandusõpikut ning kuulame, mis on siis majanduse õpetamises olnud nagu problemaatiline. Maatilised küljed ja kuidas seda muuta saaks. Sellest kõigest lähemalt juba saates.
Koolon.
Eriti tihti ei tule seda ette, et me saame haridussaates rääkida mehega, kes Saksamaa parlamendis on ja tegeleb hariduse, perede ja laste probleemidega. Dr. Peter Tauber oli üks nendest Saksamaa saadikutest, kes Eestis külas käis ja meil on hea põhjus küsida temalt, et kui palju on Saksamaa haridussüsteem pidanud kriisi ajal nii-öelda kannatama või kui suuri kärpeid on seal tehtud.
Das ist ganz schwierig zu beantworten, weil Deutschland ein föderales Land ist.
Saksamaa haridussüsteem on üles ehitatud selliselt, et igal liidumaal on hariduse jaoks oma eelarve ja lisaks muidugi riigieelarve hariduse osa. Eri liidumaades on olukord erinev, on liidumaid, kus haridusele kulutatavaid summasid on vähendatud, kuid Saksamaal tervikuna kulutatakse haridusele rohkem kui ei kunagi varem. Tänavuses eelarves on selleks ette nähtud 15 miljardit eurot.
Wir geben so viel Geld wie noch nie für Bildung aus, es sind allein in diesem Etat 15 Milliarden Euro.
Just hariduses ja noorsootöös on kärped kõige rängemad. Et Saksamaal on see täiesti teistmoodi, et Saksamaa panustab just haridus ja noorsootöös päris palju.
Ja, es gibt auch Länder, wo auch gekürzt wird, aber das sind dann kleinere Beträge. Und auch natürlich dort sind dann auch die jungen Leute, die Eltern verärgert und wünschen sich mehr Investitionen in Bildung.
Võib öelda küll, et ka nendes liidumaades, kus on hariduskärpeid tehtud, on need olnud küllaltki väikesed. Muidugi, ega noori igasugused kärped ju ei rõõmusta, nemad sooviks haridusse ikka rohkem investeeringuid. Kuid Saksamaa prioriteediks on ikkagi teadmiste põhine ühiskond, nii siis on investeeringud inimestesse meie jaoks prioriteetsed, kuid loomulikult noored ise peavad oma tuleviku nimel ka palju pingutama.
Nur mit mehr Geld im Bildungssystem ist es nicht getan.
Missuguseks teie hindate Saksamaa haridussüsteemi?
Wir haben in Deutschland ja ein duales Bildungssystem im Bereich der beruflichen Bildung. Ich glaube, die Hochschulbildung kann sich sehen lassen nach wie vor. Da sind wir sehr gut aufgestellt, auch wenn da sicherlich noch einiges besser werden kann.
Saksamaa haridussüsteem on duaalne. Võib öelda, et kõrgharidusega on asjalood Saksamaal väga head, kuid kutseõppe, mis on kahe osaline, üks osa koolis ja teine osa kujutab endast praktikat ettevõttes, siis selles osas on küll nõnda, et üldiselt töötab see päris hästi, kuid just koolis toimus õppe osas on näha, et on palju välismaalastest muukeelseid noori, kelle saksa keele oskus võib-olla pole nii hea ja seda olukorda tuleb katsuda muuta.
Kuidas on võimalike praktika kohtadega?
Also zurzeit ist es so, dass wir nicht genug Bewerber für die Ausbildungsplätze haben. Es heißt, es gibt mehr Ausbildungsplätze als Bewerber.
Praktika kohti on rohkem kui sobivaid kandidaate. Noorte poolt vaadatuna on see muidugi hea, kuid pikas perspektiivis tähendab ikkagi tööjõu puudust. Praktika koha saab aga noor, kellel on korralik haridus ette näidata ja keeleoskus ja kui see puudub, siis võib küll olla praktika koha saamine küllaltki problemaatiline. Aga ega kui tahes moodsa sisustusega kool või moodsa tehnikaga klassid, ei asenda noore enda pingutust, ehk siis sellest, et väheks, kui puudub soov edasi pürgida, nii et kõik on ikka noorte endi teha.
Wenn sie keinen Schulabschluss erworben haben, dann ist es sehr, sehr schwer. Aber wer einen Schulabschluss macht, findet in Deutschland in der Regel auch einen Ausbildungsplatz. Es reicht nicht, eine schöne Schule zu bauen. Es reicht nicht, moderne Computer und Tische dort hineinzustellen. Die jungen Leute müssen sich selber anstrengen und etwas lernen. Und sie müssen am Ende natürlich merken, dass es sich lohnt, sich anzustrengen. Und das müssen wir diesen jungen Leuten unbedingt vermitteln.
Koolon. Saatesarja toetab Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetaja koolituse edendamise programm Eduko. Koolon.
Nüüd aga tänase saate põhiteema juurde, me jätkame juttu majandusõppest koolides. Eesti koolid on saanud nüüd uue majandusõpiku. Epp Vodja on üks selle toimetajatest ja teab nüüd täpsemalt rääkida, kuidas see uus majandusõpik välja näeb ja Eppu püüdsime ise kinni suisakeset koolitundi, et kas praegu majandusõpetus käsil ka?
Jaa, on küll, aga lapsed teevad õnneks kontrolltööd, nii et ma saan rääkida küll.
Kuidas on üldse see majandusõpetamine, kui hästi lapsed majanduses toimuvaid protsesse tajuvad?
Lapsed tajuvad järjest paremini, iga aastaga lähevad nende teadmised üldine silmaring majandusprobleemide suhtes paremaks.
Aga majandusõpike, kui palju seda üldse peab muutma? Et ma kujutan ette, et majanduses toimuvad protsessid nii kiiresti, et juba õpik on paari aastaga moraalselt täiesti vananenud.
Täpselt nii ongi. Tegelikult peakski muutma majandusõpikud paari aasta järel, aga seal samas on siiski objektiivsed sellised põhitõed, mis jäävad alati samaks. Nõudlus ja pakkumine jääb alati samaks ja tegelikult intressi arvutamine ju ka. Teine asi on, kuhu me pöörame momentil tähelepanu rohkem ja milliseid näiteid meie toome. Et tegelikult universaalne majandusõpik oleks selline, kus ei oleks ühtegi näidet sees, mis noh olekski räägiks ainult teooriast ja võib-olla selliste täiesti väljamõeldud simulatsiooni näidete varal siis seletatakse, aga see on ebahuvitav ja ma arvan, et selleks, et noored saaksid suhestuda oma sellise ühiskonnaga, on vaja konkreetsest keskkonnast näiteid.
Räägime nüüd natuke sellest vanast majandusõpikust ja siis uuest ka, et mis seal vanas majandusõpikus oli? Kuidas üldse majandusõpik oli üles ehitatud?
Majandusõpikustruktuur on praktiliselt sama, sellepärast, et see eelmine struktuur on ennast õigustanud ja tegelikult, kui me hakkasime vaatama, praegu tuli välja koolide uus õppekava, siis praegune õpik ja noh ka eelmine üldiselt vastab sellele õppekavale oma teemade ringidega. Teine asi on see, et kui näiteks eelmised majandusõpikus võib-olla räägiti rohkem sellest, et noh laenu võtmine edendab majandust, siis selles majandusõpikus on rohkem pööratud tähelepanu laenu võtmise ohtudele ja sellistele asjadele.
Kas raamatuga koos käib ka töövihik või kas kui palju üldse saavad õpilased selles tunnis lahendada niisugusi praktilisi ülesandeid?
Saavad küll. Uued töövihikud hakkavad nüüd tulema järjest järele sellele majandusõpikule. Me tavaliselt teeme nii, et kõigepealt tuleb majandusõpik ja siis tulevad need töövihiku ülesanded. Aga ise enesest enamik meie, tegelikult me soovitamegi rohkem tegevusõpet ja minul ka praegu õpilased lõpetavad selle kontrolltöö ära ja edasi me hakkame mängima turumängu nendega. Tähendab, et nad ise näevad nende enda andmete põhjal, hakkavad kujunema nõudluse ja pakkumise graafikud, nad näevad, kuidas hinnatõusud mõjutavad. Nii et see on nagu selline normaalne selle õppetunni osa. Ja noh, seda me ootame nendelt teistelt õpetajatelt ka. Ja näiteks väga mitmed õpetajad, mina ka arvatud, me alustamegi tundi sellega, et mis on nädala jooksul majanduses juhtunud nii Eestis kui ka maailmas.
Mis on
see nagu on normaalne.
Mis on õpilaste kõige rohkem levinud küsimused, Epp?
Eks need ikkagi väga palju praegu sõltuvad sellest, mis väljas toimub. Nii et väga palju tuleb küsimusi selle majanduskriisi kohta. Momentil on ikkagi Kreeka väga põletav teema. See, kas kriis on lõppenud või on uus kriis algamas, eks need ikka on need, mis kõiki puudutavad. Samuti ka nüüd, kui olid need õpetajate palgaprobleemid, siis eks need tulevad jutuks.
Kui palju lapsed küsivad infot ja ootavad õpikult ka infot ja kui palju õpik annab infot ettevõtluse arendamise või ise ettevõtte asutamise kohta?
Küsivad küll, aga kuna selle kohta on meil tegelikult teine programm ja see on õpilasirma programm, siis need õpilased, kes ikkagi tõsiselt on huvitatud, need tavaliselt leiavad võimaluse osaleda selles. Loomulikult kõik koolid ei paku praegu õpilasirma programmi, aga huvi selle vastu on järsult tõusev praegu.
Epp Vodja, suur aitäh ja hea meel on siis teatada, et Eesti koolid saavad uue majandusõpiku ja seal on siis kõik juba kaasajastatud vastavalt tänasele päevale.
Loomulikult ei saa kooloni saate läbi ilma selleta, et käime kõik läbi kõik olulisemad konverentsid ja nüüd selle nädalal peeti ühte konverentsi, mis rääkis majandusharidusest Eesti gümnaasiumites ja sellest, kuidas õpetada üldse noortele inimestele rahaga ümberkäimist korraldajaks või selle projekti ellukutsujaks oli Swedbank eraisikute rahaasjade teabekeskus. Piret Suits on selle juht. Piret, ma küsiksin kõigepealt teie käest, et kui palju üldse tänapäeval noored inimesed rahast ja rahaasjadest teavad?
No põhimõtteliselt noorte teadlikust raha asjadest näitavad erinevad uuringud, et üldiselt meie noored on peegeldus ühiskonnast, nad on üsna tarbimisele orienteeritud, nad vähesed neist säästavad raha ja tegelikult paljudel puudub ka iseseisva töökogemus, nii et sellist mõistliku ja ratsionaalselt rahaga ümberkäimist, et see ei ole väga levinud noorte seas.
Samal ajal noored on ju kõige suuremad tarbijad, et raha läheb neil päris kõvasti. Et kas te olete seda uurinud ka natuke, et võib-olla kust kohast noored üldse raha saavad või niimoodi, missugused on nende peamised sissetuleku allikad?
No summad, mis noorte käest läbi liiguvad ja lisaks veel see mõjujõud, mis noortel on ka vanemate ostuotsuste kujundamisel on ikka väga suur ja seda teavad ka ettevõtted ja reklaamimaailm. Nii et hinnanguliselt ka Eesti noorte kättest käib igakuiselt läbi ligi 2,5 miljonit eurot taskuraha, mis siis kulub erinevatele siis noortele mõeldud teenustele ja toodetele. Ja kooli ja vanemate ühiskonna roll on tegelikult panna noored kriitiliselt mõtlema, analüüsima neid reklaame ja pakkumisi ja tegelikult ka vastutustundlikult oma raha juhtima. Et raha on täna digitaalne, mis tähendab seda, et see eeldab suuremat kontrolli ja planeerimist võrreldes sellega, mis me oleme harjunud sularaha lugema ja oma käest nagu nii naljalt ei tahagi võib ära anda. Nii et, ja ka tehnoloogia ja arvuti maailma nagu pealetung tegelikult muudab meie tarbimisharjumusi. Et
no mis see siis tähendab, et meie oleme hakanud rohkem tarbima tänu sellele, et meil on käes pangakaardid ja just kui me raha just kui lähegi?
No ta põhimõtteliselt raha lihtsam kulutada, et lisaks tavalistele kaartidele kulutame ka mitte oma raha, ehk krediitkaartidele olevat laenuraha, nii et selles mõttes kontroll ja planeerimine ei ole tõesti meie inimestele täna omane ja see on tegelikult vaja ära õppida ja teadustada endale, et sellest on abi, mitte ainult ei tähenda see siis, et kui raha napib, noored mõtlevad, et eelarvet on vaja siis teha, et see seondub nagu kitsikuse või vaesusega, vaid tegelikult aitab see väiksema sissetulekuga inimestel leida raha oluliste valdkondade jaoks ja samuti ka jõukamatel inimestel planeerida vastutustundlikult oma kulutusi, et siis säästa ka meie elukeskkonda ja ka teha ostusid, mis toetaksid tervist ja oleksid sellised jätkusuutlikud.
Kui te uurite noorte inimeste ja ka täiskasvanute, võib-olla lapsevanemate rahaplaneerimist ja üldse niisugust majanduslikku mõtlemist, kui palju seal on arvestatud sellega, et lastele antakse taskuraha ja kui suured need summad tavaliselt on?
No kuni põhikoolini on tegelikult uuringud näitavad, et lastele antavad taskurahad hoolimata meie väiksematest sissetulekutest on võrdsed Põhjamaades lastele antavad summadega. Et nüüd vanematel lastel, kes seal gümnaasiumis on, nendel on taskuraha väiksem, aga nemad võimaluste kohaselt käivad ka ise tööle püüavad juurde teenida. Aga vanematest noored ikkagi sõltuvad väga kaua, et uuringud näitavad, et ka tööl käivaid kuni 30-aastased noori vanemad toetavad, et on levinud ikkagi selline tarbialik käitumine kui oma raha otsaseks ju ja palgapäevani on nädalaega aega või tahetakse mõnda suuremat väljaminekut teha reisima minna, siis minnakse ja küsitakse siis oma vanematelt see puudule summa.
Aga kui suurtest summadest me räägime, et on see tavaline koolilapse taskuraha 10 eurot, 5 eurot, kui palju?
No kuni põhikoolis seal vastavalt vanusele siis ja lapse sellise vastutustunde kasvamisele hakkavad need summad tõesti 10 eurost pihta, et ja tegelikult laste seas on ka see kihistumine hästi suur, et osadel lastel on see taskuraha teine kord seal 30-40 eurot ja teine laps peab seal väga napi rahaga hakkama saama, et eks õpetajad koolis näevad, et kuidas see pilt on, et kes seal siis rohkem oma võimalusi ja kellel on siis nagu vähem.
Et sellel nädalal on väga aktuaalseks teemaks see sama lasteaiatasude tõus. Kui palju vanemad märgivad ära teie uuringutes näiteks, et noh, kulutused lastele või perekonnale? Et ma kujutan, et see napsab küll lõvi osa vist perekonna rahakotjast.
lasteaia kulutuste tõus, lisaks siis on tõusnud ju ka tegelikult õppemaksud, mis on küll seaduse järgi reguleeritud, aga kui ma, minul läks tütar nüüd ülikooli, kui ma võrdasin tema õppemaksu ja kui mina omal ajal oma magistriõppeja eest maksin, siis need summad on ikka kõvasti tõusnud ja tegelikult vanemate rahakotile annab ka lisasurvet see, et tulumaksusoodustus, mis siis on võimalik vanematel kasutada, ka selle piirmäära järjest alandatakse, nii et see kõik seab tegelikult rahakoti raskema löögi alle, pere peab tegema valikuid, et kes siis tegelikult saab õppida ja arendada ennast, et raha ei jätku kõikidele.
Aga lastele tundub ikka, et vanematel kasvab kusagil nurgas väike rahapuu ja sealt muudkui aga kopsatab kopikaid.
Jah, vanemate kohustus oleks tegelikult selgeks teha, et rahapuu ei kasva nurgas, et mõneti on ka siin selline nõukudaja tunnetus, et kui ise endale lapsepõlves kõike lubada ei saanud, et siis tahetakse lastele nagu parimat ja kompenseeritakse ka seda vähest aega, mis lastega veedetakse rohkem rahaga. Ja lapsed on tegelikult ka väga osavad läbirääkijad, et kogu see reklaamitööstus, mis nende ümber keerleb, söödab neile järjest uusi ideid, mida neil vaja on alates siis mänguasjadest õpetatest järgmiste arvuti ja telefoni mudelitega, nii et vanemad peaksid olema hästi sirge sellega disiplineeritud, et siis seada lapsega koos need eesmärgid ja õpetada laps siis läbi nende eesmärkidega säästma ja ise ka raha koguma.
Mõne hetke pärast, head kuulajad, oleme me tagasi ja siis on meie vestluskaaslaste hulgas ka juba Eesti majandusõpetajate seltsijuht Elbe Metsatalu, et rääkida sellest, mida siis koolis parasjagu majanduse tunnis õpetatakse ja Piret saab kõrvalt kommenteerida, kas tõesti see on just see, mida tarvis.
Kool on. Saatesarja toetab Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetaja koolituse edendamise programm Eduko.
Kooloni saates oleme nüüd tagasi, tulime ühele majandusõppest ja majanduse õppimisest ja õpetamisest rääkivale konverentsile selleks, et teada saada natuke, kuidas koolis siis majandusest üldse rahaasjadest räägitakse. Elbe Metsatalu on üks vestluskaaslane, tema on Eesti majandusõpetajate seltsi juht ja Piret Suitsus, Swedbanki eraisikute rahaasjade teabekeskuse juht, kellega mõni hetk tagasi just vestlesime ka laste ja noorte rahaasjade teadlikusest. Elbe, kui kaua teie olete majandust üldse õpetanud juba koolis?
No ma arvan, et ma olen õpetanud kuskil 15 aastat vähemalt, et 90. aastate keskelt me alustasime alguses niisuguse majandusringiga enamasti, sest koolides ju sellist õpet eraldi ei olnud ja tänaseks päevaks on paljudes Eestima koolides majandusõppe või ettevõtlusõppe eraldi õppeaine, mõnes koolis rohkemal, mõnes koolis vähemal määral, mõnes algklassidest alates, mõnedes ainult gümnaasiumites, nii et enamasti on olnud see koolide otsus ja valik, kas nad õpetavad eraldi majandust või piirdutakse ühiskonnaõpetuse tundides omandatavaga.
Kuidas teile tundub selle aja jooksul, kuidas see majanduse õpetus muutunud on? Ma kujutan ette, et alguses oli see niisugune algel, et peate aast peest pihta hakkama.
Alguses oli kindlasti raske, aga samal ajal me tegelesime tõesti huviliste õpilastega, et praegu on võimalus meil õpetada ikkagi kõigile. Tänu uuele riiklikule õppekavale on eraldi kaks kursust, ettevõtlusõppe ja majandusõppe üldalused, nii et kõik, kes soovivad seda saavad õppida ja koolid on kohustatud ka pakkuma. Nii et ma loodan, et see ring, õpilaste ring, kes omandab teadmisi majandusest ja oma raha planeerimisest suureneb.
Kuidas see riiklik õppekava üles on ehitatud? No mida peab täpselt teadma, ütleme seal, millal see majandusõppe üldse alguse saab?
No eks see sõltub jälle koolist, et praegusel juhul on riiklikus õppekavasse kirjutatud kaks kursust gümnaasiumi astmesse. Samal ajal on riiklik õppekava põhiosas toodud ära ka oluline pädevus, ettevõtlikkus, nii et läbi kõikide kooli aastate peaksid ka erinevate ainete õpetajad mõtlema sellele, kuidas arendada õpilastes ettevõtlikkust, neid oskusi elus toimetulekuks, ise ettevõtjaks hakkamise võimalusi ja nii edasi. Nii et tegelikult on võimalik õpilasel terve kooliaja jooksul tegeleda niisuguste majandusalaste teadmiste kogumisega.
Piret, miks oli niisugust konverentsi vaja, mille te ellu kutsusite nüüd, kuhu siis majandusõpetajad saavad tulla ja mis seal konverentsi eesmärk?
No, konverentsi eesmärk on ühe poolt ikkagi rääkida ka omakeskis selgeks, et mida me noortele õpetada tahame, mis on nagu ühiskonna ootus, et tegelikult, sest kui ühiskond tahab oma mõtteviisi ja harjumusi muuta, siis eelkõige pöörame ikkagi pilgud noorte poole ja tegelikult selline üritus, kus üle Eesti saavad õpetajad ja selle valdkonna eestvedajad kokku tulla, kogemusi vahetada ja arutada, et see suurendab seda koostööd ja tegelikult see läbi on ka tulemus parema.
Mis on teie arvates kõige suurem probleem, millest noored aru ei saa? Mida on siin konverentsil vaja hakata ka õpetajatele võib-olla seletama? Ikka see rahapuu küsimus, et rahapuu tulemas ei ole?
Jah, tegelikult kuna pered täna on väga erineva taustaga ja tegelikult ei suuda lastel sellised korrektsed hoiakud kujundada, aga tegelikult see rahamaailm on nii kiiresti muutuv ja arenev, et ka täiskasvanud ise peavad õppima kõike seda, siis kogu ühiskond ja me vaatame tegelikult õpetajate poole, kes on haritud ja tegelikult kompetentsed siis nagu süsteemselt andma sellised baas- ja standardteadmised inimestele. Et tegelikult ei ole siin väga raketiteadust vaja, sest me räägime ikkagi vastutustundlikust elust, kus siis nii tulud kui ka kulutused on tasakaalus ja tegelikult kui me vaatame Eesti väiksus, siis kui me tahame rikkamaks saada ja rohkem teenida, siis me peaksime olema ettevõtlikud ja noortele süstima seda ettevõtluspisikud, et me töökohti rohkem looksime, suudaksime oma teenused ja teadmisi üle piiride müüa teistele riikidele.
Te annate siin ühe raamat õpetajatele kaasa, see on väärtpaberite teejuht, et kui palju teile tundub, et inimesed väärtpaberimaailmast teavad, mina tunnistan ausalt, aga mina väga palju ei tea, ma ei saaks börsil ilmselt üldse mängida, kui meil oleks mingid nõuandid.
See raamat on meie hea partnerid Tallinna börsi kingitus kõikidele konverentsist osalejatele ja tegelikult keerulisemate finansinstrumentidega nagu investeerimine börsil ja aktsiad, sellega tegeleb Eestis suurusjärgus 5% inimestest, nii et raha seisab täna valdavalt arvelduskontodel ja tegelikult baasteadmised, mis asi on investeerimine, kuidas riske hinnata ja juhtida ja ka endale rahalise eesmärke seada, et sealt raamatust leiab väga head informatsiooni ja usun, et sellest raamatust on õpetajatel abi ka enda täiendamisel ja harimisel.
Tiina, see ongi see, et sa ei pea ju ise investeerima, vaid pead ju silma peal hoidma ka sellel näiteks, kuidas sinu raha investeerivad niisugused asutused nagu töötukasse ja kõik teised organisatsioonid, kus tegelikult sinu raha on nii-öelda hoiul, aga seda pööritavad teised inimesed, et ikka on hea teada, kuidas nad seda teevad.
Nii see on ja tegelikult on ka palju sellised müütev ettekujutus, et investeerimine tähendab ruttu ratsa rikkaks saamist, et kus siis paigutatud raha kasvab 50% aastas, siis tegelikult on see väga keeruline valdkond, kus siis tegelikult ei ole ainult Eesti majandus, vaid ka rahvusvaheline majandus, sest me oleme mõjutatud ka välis ilmas toimuvast, nii et selleks, et ennast nagu kurssi viia ja suuta hinnata ka oma investeeringute käekäiku, on kindlasti baasteadmisi vaja.
Kool on. Saatesarja toetab Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetaja koolituse edendamise programm Eduko. Kool on.
Ma peaks teie mõlema käest küsima, et kui palju tulevad teie juurde, üldse teie juurde pered, kõik tavalised inimesed ja teie juurde elbe kooliõpilased ja küsivad selle igavese küsimuse, kuidas ruttu rikkaks saada?
No noorte puhul on seda entusiasmi tegelikult, et kus ollakse valmis ka õppelaenuga minema börsile, mis tegelikult ei ole jätkusuutlik ja mõistliku valik, aga nii palju kui ma olen koolitamas käinud, siis täna on ikkagi aktuaalne küsimus, et tulud on väikesed, kulutused on suuremad, et kuidas eelarve tasakaalu, et räägime ikkagi ABC-st ja räägime sellest, et kuidas kasvatada seda säästuharjumust, et iga Eesti pere võiks olla kasvumise lõpetada iga kuu väikese plussiga, mitte miinusega.
No teine siin see, et pered teenivad nii vähe, ei olegi midagi säästa kuskil.
Vot see ongi kahjuks see pool, et kui enam ei ole võimalik kulutusi kokku tõmmata, siis tuleb vaadata tulude poole peale, et mida teha teistmoodi, kuidas ennast arendada, kuidas rohkem tulu teenida, et siin ei ole kindlasti võimalused piiratuda.
Elbe Metsatalu, kuidas on noorte küsimused õpetajale? Tulevad küsivad teie käest ka, et kuidas rikkaks saada?
Eks ikka neid juhuseid on, aga noored on tõesti ettevõtlikud ja tragid, et mõned leiavad neid võimalusi näiteks õpilasfirmat tehes ja proovivad seal juba kätt, kuidas siis teha niisuguseid olulisi finantsotsuseid, kui nad püüavad ise midagi toota ja müüa. Teine asi on see, et mõni leiab näiteks võimalusi ka interneti kaudu pokkerit mängida, mis on väga libe tee, nii et noori on igasuguseid. Samas, nii nagu Piret ütles, oluline on ikkagi tegelikult planeerimine. Ja minu mõelest õpilased võiksid olla just need, kes lähevad koju ja räägivad ka oma vanematele, kuidas oma kodust pere eelarvet planeerida, sest me näeme tihti peale, et vanemad seda ei tee. Nad võtavad taskuraha, annavad lapsele ilma ise kalkuleerimata, kui palju need näiteks kuus seda teinud on. et siin on õpilaste roll võib-olla ka oma vanemate õpetamisel.
Aga võtta, ega vanemad ongi sellised, vanemad on vist väga visad õppijad, et ega ei ole niimoodi, et vanem väga tahaks seda, et muna tuleb kana õpetama.
Eks seda kindlasti ka, aga eks õpetajad peavad suutma ka niimoodi õpilastesse seda hoiakut süstida, et lapsed ise märkavad kodus, kuidas käituda oma rahaga, kuidas käituda oma taskurahaga ja siit võib-olla ka siis teadlikult pere erinevate ostuotsuste juures osaleda ja anda head nõu.
Aga kas lapsel üldse on võimalik pere ostuotsuste juures osaleda, äkki öeldakse niimoodi, et laps räägib siis kui kana pissib?
Ma arvan, et ei. Et Piret siin ütles ka, et tegelikult väga palju pere igasugustest suurematest ostudest otsustavad lapsed. Kunagi tehti üks uurimine, et kui otsustatakse uut autot osta, et kes siis määrab, milline auto osta, siis selgus, et ei ole naine, kes ütles, mis värvi auto on, vaid on laps, kes ütleb, millist mudelit võiks. Osta.
No teine siin see, et laste soovid on tihti peale niisugused just, et nad mõtlevadki, et oot, kui ma saaks nagu ikka seda ja seda ja siis seda ka veel ja siis vanemad peavad seda kohe ja praegu ostma, et kui mõistlikud üldse, kuidas te lõpetan mulle, et kui mõistlikud lapsed on oma soovides ja tahtmist, et saavad nad aru, kui nad, et näiteks vanematel pole võimalik ühte või teist tossupaari või iPodi või tahvelarvutit või mida iganes osta?
Ma arvan, et enamik õpilasi siiski annab aru oma ostudest ka, kuigi nad igatsevad alati olla sarnased teistega, et kui kellelgi on, siis on kindlasti nendel ka vaja seda või teist uut vidinat, mis teeb neid kambakaaslasteks, sõpradeks ja nad tunnetavad sellist ühtekuuluvust. Ja seda on muidugi raske kodus murda ja seda peab väga põhjalikult arutama ja põhjendama, et millised võimalused siis perel on ja kas seda on vaja.
Kui palju majanduse tunnis räägite te niisugustest erialadest, kus palju teenib? Ma kujutan ette, et võib-olla noortel võib ju tekida see küsimus elukutse valikul ka, et mis ma ikka lähen seda või teist eriala õppima, et ma tegelikult tahaksin ikka sinna, kus saab palju raha investeerimist, pangandus on niisugune asi, kus liiguvad suured rahad või kuidas see koolitunnis see suhtumine on?
Koolis on muidugi, ma arvan, et see tuleb välja hästi gümnaasiumi lõpuklassides, kui õpilased hakkavad tegema oma elukutse valiku otsuseid. Et nagu me näeme ühiskonnas, siis tänasel päeval noored ei vali sugugi neid erialasid, kus võiks tulevikus hästi teenida ning eelistavad siin mitmeid sotsiaalseid erialasid, kus on näha just seda hoolivust ja empaatiat ja niisuguseid oskusi, mida õpitakse, aga samas nad ei ole sugugi tulusad. Et noored ilmselt väga ei kaalutle selle tulusa ameti valiku juures, vaid rohkem selle juures, mis neid huvitab. Hiljem võib-olla tulevad muud mõtted pähe.
Kui palju on selleks, et majanduse tunnis hästi hakkama saada olla tugev matemaatikas, et noh, et ega tegelikult vist ei saa seal teibetist ja kreeditist ikka hästi aru, kui matemaatikas need niisugused põhialused on jäetud põhikoolis omandamata või?
No põhialused on loomulikult olulised, aga ega see raha lugemine siis väga keeruline ka ei ole, nii et siin integraale pole vaja võtta ja muid teadmisi, et oma igapäeva otsuste juures sellisest kõige tavalisemast koolimatemaatikast piisab küll. Iga inimese jaoks vajalik korrutustabel ja liitmine lahutamine on ju kõigil selge, nii et ma arvan, et sellest täiesti piisab iseasi, kui hakatakse investeerima või tegema niisuguseid keerukamaid majandusotsuseid, et siis see protsentarvutus on juba väga oluline.
No, ma täiendakski seda, et kui protsentarvutusega saab enam vähem saavad inimesed hakkama, aga kui tuleb siis vastav selline majandusmatemaatika terminoloogia, kus öeldakse juba intress, öeldakse liitintress, räägitakse näiteks krediidikulukuse määrast, siis tegelikult seal jäädakse vastustega hätta, et see majandusmatemaatika ja ajafaktor, mis teeb tavalisest matemaatikast siis nii-öelda rahamatemaatika, et see on natuke segane inimestele.
Ma kujutan ette, et see ongi kõik see, millega majandustunnis tegeletakse, selgitatakse need mõisted ära, aga kui palju majanduse õpetamine on nüüd muutunud, ma kujutan ette, et need õpikud on ka ju vaja pidevalt uuendada. Me just rääkisime selles samas saates nüüd uuest majandusõpikust gümnaasiumile, mille on teinud Junior Achievement, nii et no see on ju selline asi, millel tuleks sisuliselt iga paari aasta tagant uus õpik trükkida.
Eks see majanduse puhul on tõesti nii, et erinevalt mõned teiste ainete õpikutest me peame pidevalt olema kursis uuega ja ega õpetajad ei piirdu ka ainult õpikuga, kindlasti peab kogu aeg jälgima üldisi majandustrende, ajakirjandust, väga palju niisuguseid veebiväljaandeid, statistika baase, et olla kursis kõige uuemaga ja kasutada ikkagi neid andmeid, mis siis päevakajalised on. Ja tulemus on, ma loodan, et siis järgmiseks sügiseks tuleb ka ettevõtlusõpik, mida praegu siis ettevõtluskõrgkool Mainor ette valmistab. Ja siis meil on uue õppekava jaoks mõlema kursuse jaoks olemas ka õpikud.
Ma kujutan ette, et laste eriti suur soov on ju tegelikult mängida, et nad tahavad seda majanduse õpet niisuguses mängulises formis. Kui palju majanduse õpe saab olla mänguline?
Majanduse õpe on väga mänguline. Muidugi sõltub see palju õpilastest ja õpetajatest, kes siis kuidas neid võimalusi rakendavad. Ja siin ei pea õpetaja väga palju isegi mitte välja mõtlema, sest et meil on tõesti väga hea koostöö mitmete erinevate organisatsioonidega. Näiteks viimastel aastatel on tõsiselt niisuguseid mängulisi elemente loonud interaktiivseid vahendeid ja mänge välja mõelnud ning pakkunud koolidele näiteks Tallinna Börs, samuti Tarbijakaitseamet, siis Tarbijainspektsioon, Finansinspektsioon, jah. No ja siis samuti Eesti Pangal isegi on niisugused õpilase sõbralikud mängud siin, kui euro tuli, siis väga palju euromänge ja nii edasi, et neid võimalusi on.
Teie enda praktikas, missugune on olnud kõige ägedam õpilaste ettevõtmine ja mis on ka nii-öelda õpilastel täitsa ära tasunud, niimoodi, et nad ongi alustanud, on teie õpilastest saanud ettevõtjad ka?
No ma arvan, et minu niisugune tipphetk jäi aastasse 2004, sest et siis oli mul õnn juhendada niisugust õpilasfirmat, kes võitis ära Eesti võistluse ja jõudis Londonis esimese Eesti õpilasfirmana üldse esikolmikusse, tulis kolmandale kohale, nii et ma nende üle olen küll ääretult uhke ja nad
mida
on
nad
väga
tegid?
Tubli. Nemad tegid vanha paperist ja igasugusest muust niisugusest juba kasutatud materjalidest ehteid, märkmike, pildiraame, mida iganes ja olid väga keskkonnasõbralikud ja suutsid koguda nii palju raha, et suutsid ka ise oma reisikulusid katta ja nii edasi.
No kukkutes, mida peaks noortele inimestele ütlema selle majandusõppe raames, et ärge kartke olla ettevõtlikud ja selleks, et olla ettevõtlik, ei ole palju raha vaja või?
Tegelikult küll, et üks isegi sellised ideed, mis ei ole väga originaalsed, näiteks kohvik või mõni selline teenusesalong, alati on võimalik teha paremini ja saada turu liidriks selles vallas, nii et läbi mõelda, planeerida ja tegutseda, uskuda oma ideesse.
Kus oleks õpetaja sõnum?
Tegelikult sama sõnum, et näiteks need samad õpilasfirmad, tihti peale õpilased ütlevad, et oi, ma ei ole seda algkapitali võtta nii ja naa, et ma arvan, et siin võib alustada ka 10 euro algkapitaliga. Kõik sõltub sellest, milline on su idee ja kuidas sa tahad midagi ära teha.
Ennem tuleb majandustunnis ikka korralikult kohal käia kõik mõisted selgeks teha, sest et ilma korraliku niisuguse hariduseta selles vallas ei tee ka midagi ära.
Kindlasti, et algteadmised peaksid olema ja teiseks tuleb koos selle tegutsemisega järjest õppida.
Kool on! Saatesarja toetab Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetaja koolituse edendamise programm EDUKO. Kool on!